алаштың қазымын арын сақтаған. Ерлерін мен қазақтың елге мақтанам. Ат үстінде көзіліп елдеп тыным тағы таппаған. Ханға бола кезі жоқ сөзден мақтаған. Нанға бола ешқашан намыс сатпаған. Күн туса атқа мінмесе, қиындықтан қорықпай көзге ілмесе, елмен бірге мұңайып қуанышты бөлісіп бірге күлмесе. Ағайынға қамқор боп өзі бірнеше, әулетінде асқар тау болып жүрмесе, үйірдегі жорғадай аманатын қорғамай ерлердің. Тізгін қылып ұстаған талай үй басым. Патшайымдай өмірді сүремін несей, әрбір әйел патшадай ел.